аймактарында 20-25 градуска чейин жылыйт. Ысык көл менен тоолуунарында 10-16 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, күндүз 22-24 градус жылуу. Жетинчи апрель же апрелин кылабы деген ат менен таанылган окуяга бир жыл толду. Кыргыз коомчулугу өткөн жылы 1-апрелде эмне болгонун аңдап билүүнүн үстүндө ой жүгүртүүдө. Айрымдар инкылап болгонун жана ал максатына жеткенин айтса, башкалар тескери пикирде. 7-апрелге чейин кандай абалда элек, азыр кандай абалдабыз? Бишкектеги Айданбек Акмат уулу сереп салат.
7-апрелде калктын козголуп чыгуусу үчүн мурунку бийлик бардык шарттарды өзү түзүп бергени байкалып турат. Биринчиден, маанилүү мамлекеттик объекттерди коррупциялык жолдор менен менчиктештирип, бийликти узурпациялоого бекем багыт алган. Бул конституцияны өз ыңгайына карай өзгөртүү, бир туугандарын, уулдарын негизги мамлекеттик кызматтарга коюу жана мамлекеттин финансы коопсуздугун алардын колуна тапшырылуусу менен тастыкталып турат. Экинчиден, оппозицияны саясий жараяндан четтетип, таасирлүү саясатчыларды айыгышкан каршылыгына айланткан. Бул көрүнүштөр калктын кыжырын кайнатып, ал эми Евгений Гуревич сыяктуу шылуундардын бийликтин өнөгүнө айлануусу жарылууну тездетти. 7-апрелдеги жарылуу жана андан кийин кабыл алынган конституция бийликти монополизациялоого чек койду. Жең ичинен кеткен энергетикалык жана башка объекттер мамлекетке кайтарылды. Бирок ал коррупцияга жана экономикалык каатчылыкка чек кое алган жок. Тескерисинче, инкылаптан кийин бюджеттин тартыштыгы кескин көбөйүп, президент, өкмөт башчы карыз сурап дүйнө кыдырып кетти. Апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт жетекчилеринин өз билемдиги, банктардын уячаларынан миллиондогон акчаларды каалагандай калчоосу, коррупциялык жаңжалдар, эң негизгиси коалициялык өкмөттүн бир багыттуу жана натыйжалуу ишинин жоктугу эл ичинде көңүл кайт болууну күчөтүүдө. Коррупциялык жаңжалдар коалициялык өкмөттү өтө алсыратып, ал тарап кетүүнүн алдында турат. Муну өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн 7-апрелде тастыктады. Атамбаевдин айтымына караганда, парламентте отурган мурунку бийликтин тарапкерлери төңкөрүш жасагысы келип жатат. Ошол эле мезгилде Атамбаев инкылап максатына толук жете бербегенин моюндаган. Өлкөдөгү белгилүү саясатчы жана дипломат Ишенбай Абдыразаков азыркы мезгилде 7-апрелдеги инкылап максатына жетти же жетпеди деп баа берүү эртеде деп эсептейт. Азыркы мезгилде ошол максатка карай бараткан жолубуз туура багыттабы деген маселе коюу туура деп эсептейт Ишенбай Абдыразаков.
Кандай баратабыз? Мына башталышынан эле кээ бир эмелерден көрүнүп калат, ушу биз туура баратабызбы жокпу деген. Эми ошол жагын карасак, буларда жасаган иштеринде чийик иштери көп болуп атпайбы? Мына эл күткөн коррупцияны жоготолу деген, бийликке келген адамдар таза иштеп берсин деген тилек бар болчу да. Эми азыр карасак ошол азырынча ал такыр болбой атат. Бирок эми ушу менен эле ушу баары ушундай болуп кетет деген дагы туура эмес,
деди Ишенбай Абдыразаков. Ал эми саясат талдоочу Элмира Ногойбаева 7-апрелдеги инкылап кайсы бир деңгээлде максатына жетти деп эсептейт.
Я думаю, в некотором степени да. Во всяком случае, у нас...
Менин оюмча кээ бир деңгээлде ишке ашты. Бизде авторитардык бийликтин омурткасы сындырылды. Бул оң жагы. Ал эми кемчилиги, өлкөнү жаңылатуу жолуна салууну колдон чыгарып жибердик. Кээ бир системдүү иштерди жүргүзбөдүк,
дейт Элмира Ногойбаева. Апрель инкылабынан кийин бийликке келген күчтөр парламенттик бийлик системасынын орнотулушун негизги жетишкендик катары белгилеп келатат. Бирок коалициялык өкмөттүн туруксуздугу жана андагы терс көрүнүштөр коомчулукта парламенттик система канчалык натыйжалуу деген суроолорду пайда кылууда. Ишенбай Абдыразаков бул суроолорго мындай жооп берет.
Бул система чын эле өзүнүн пайдалуу жактарын далилдеди. Бирок ал система өзү эле автоматтык түрдө аны камсыз кылбайт. Ошол системаны туура колдонуш керек. Ошон үчүн биздеги мына саясий элита мышып жетиш керек ошого. Өздөрүнүн саясий бир маданияты болуш керек ички. Мындай билими болуш керек,
деген Ишенбай Абдыразаков калктагы парламенттик системанын натыйжалуу иштешин өзү шайлаган саясатчылардан талап кылыш керектигин кошумчалады. Чет өлкөлүк талдоочулар да 7-апрелдин жыйынтыгы боюнча бир жактуу пикирде эмес. Алардын айрымдары 7-апрелдеги окуяларды чыныгы инкылап катары бааласа, башкалар өлкөдөгү азыркы кырдаалга көз салып туруп, инкылап максатына жетпеди деген пикирде болууда. Ал эми кыргыз коомчулугунда 7-апрелден кийин көбүрөөк эркиндикке жетиштик, бирок тазалануу жолуна түшө албадык деген ой үстөмдүк кылууда. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Биздин кийинки маектешибиз АКШдагы Юта университетинин профессору Бактыбек Абдрисаев. Кыргызстан революциялык өзгөрүүлөрдөн кийин эми мыйзам талаасында эволюциялык өнүгүүгө бет алды деп айтты Азаттык менен баарлашуусунда. Кыргызстандын АКШ менен Канададагы мурдагы элчиси катары 10 жылга чукул кызмат өтөгөн Бактыбек мырза учурда өлкөнүн саясий элитасына жаштардын өкүлдөрү келе баштаганын, кыргыз коому турмуштун академиясынан өтүп жатканын айтып сөз учугун баштады.
Эң биринчи эгерде могу декабрда роза жебиз жаңы кишиге бийликке жолго ачып берсе, бул Кыргызстан үчүн таптакыр башкача тарыхый жаңы бир этап болот деп мен терең ишенимде. Эмне себептен? Анткени эл да өзүнө ишене баштайт да. Мына биз бир бийликтен экинчиге эч кандай уруш талаш менен кылбай закон таянып туруп анан конституция менен ошого келе атабыз депчи. Негизи ушундай кишилер азыр акырындан көрсөтсө деңгээлди кайсы жол менен жүрүш керек. Акырындан ошо элитабызды үйрөтөбүз да. Негизи мен ойлойм, убакыт дагы бир 3-4 жылдын ичинде бир топ өзгөлөр пайда болот. Негизи моундай 2-3 жолу дагы бийлик алмашса законго таянып туруп конституцияга байланыштуу. Мына Монголияда карагандачы 4-5 жылы аларда бийлик алмашты, законго таянып туруп. Аны мына азыр карабайсыңарбы? Татынакка эле жаңы демократияга таяна турган өлкө башкалар деги. Бирок алар да ошого мына ошо деңгээлге 20 жыл келе аткан. Биз үчүн да ойлош керек. Бир жылдын ичинде эчтеке өзгөрбөйт. Мен ойлойм, ошондуктан да могу азыркы бийликте болгон элита коррупция деле бар, мына кемчиликтер деле бар, бирок акырындан ошондон тараза менен бир кишилер чыгат. Акырындан таразаланып туруп анан чыгат. Бул эволюциялык процесс. Негизи муну тездеткенде деле болбойт. Мен ойлойм, ошолордун арасынан дагы көрүнүп турат мындай элдерди ойлогон.
Мурдагы президент Курманбек Бакиев Интерфакс агенттигине берген маегинде мындай деп айтып атат: Акаев начар деп Акаевди кетиришти, Бакиев начар деп Бакиевди кетиришти. Эки бийлик төңкөрүшүндө тең активдүү рол ойногон адамдардын тобу бийликке келди. Бүгүн алар эмнеге жетти? Эч нерсеге жеткен жок деп баа берип атат да.
Эми мен ойлойм, негизи эки президентибиз өзүнчө ойлору бар, көз карашы. Бирок акыркы президентибиз Курманбек Салиевич негизи буяк жагынан моралдык дагы жагын караса жакшы болот эле да. 5 жылдын ичинде жасаган ар кандай кемчиликтерин өз мойнуна албай турганын азыр кайрадан бийликке келген кишилерди күнөөлөгөн. Өз жагынан мен ойлойм, этика эч кандай жарабайт. Анткени дагы бир маселе 7-апрелде кан төгүлүп туруп анан кетип атканы ошо чет өлкөгө уже тарыхка кирди. Ошондуктан сүйлөй бересин, бирок өз ордусу бар, кан төккөн адам.
Бактыбек мырза, бирок баары бир эле парламенттеги соңку талкуулар коррупцияга байланышкан өтө кызуу талкуулар болуп атат. Азыр бул Кыргызстанда чын эле коррупцияга малынбаган бир дагы мамлекеттик атка минер жок дегенди билдиреби, же болбосо бийликке жеткенден кийин булар өздөрүнө байлык топтоп өзүнүн бийлигин кеңейтүүнүн жолжобосун гана ойлой баштайбы?
Жок, негизи мындай караса Кыргызстан деле башка өлкөлөрдөй болуп атпайбы? Эми эч кандай өзгөчө бир башкача бир өлкө деп айтса болбойт. Анткени мына парламенттик система кайсы жерде карабасаң, Италия болобу, мына Индия болобу, жердин баарында көрсөтөт, коррупция ошо парламенттик системада абдан бийик деңгээлге чыгат да. Но негизи биз азыр үйрөнүшүбүз керек ошол кантип коррупцияны акырындан жоюп, анан негизи мына бир бирин азыр бетин ачып турганын көрсөтүп аткан генеральный прокурор болобу, тигилер болобу, акырындан могу демократиянын системасы иштей баштап атат. Ошо элитанын арасынан бир топтору азыр башка тияк бияка сепаратор менен бөлүнө баштайт. Негизи убакыт келди мына жаңы жаштарга болобу. Мен ойлойм ошондой адамдар азыр негизи акырындан чыга баштайт. Анан көрөсүңөр, 2-3 жылдан кийин саясий ландшафт акырындан тазала баштайт. Бул объективдүү процесс. 2012 январь. Бул дагы бир биз үчүн этап болот. Ошону көрөбүз. Кандай биздин коомубуз алдыга жылат. Бир топ кишилер кайрадан саясий аренадан жоголот. Анан жаңы элита пайда болот.
Бакыт мырза, саясий прогноздоо бул өтө назик нерсе, бирок ошого карабастан сиз ушул Кыргызстандын алдыңкы 5 жылына кандай прогноздойт элеңиз?
Ушу Кыргызстан үчүн абдан керектүү нерсе бул экономиканы чыңдоо, анан эң биринчи нерсе могу азыркы болуп аткан блокададан чыгыш. Анан бул жагынан Казакстан менен Россия бул керектүү нерсе. Бирок кайрадан дагы бир жолу кайталап кетем, эгерде башка өлкөлөр менен аракет кылып туруп анан экономиканы диверсификация кылсак, мына ошол эле монголдор карабайсыңарбы, тагы эле ошондой Россиянын жанында жашайт, мына Кытайдын жанында жашайт, бирок алар бир топ өлкөлөр менен экономикасын байланыштырып туруп анан иштешип атат. Эгерде ушу багыт менен кетсек, негизи акырындан саясий маселе оңолот. Кудай буюрса, ошол эле Монголиядай анан башкалардай жылыштар болушу мүмкүн. Эмне себептен? Анткени саясий жагынан режим өзгөрүүлөр конституцияга тиешелүү кете берсе, акырындан өз калыбына келет.
Сиздер Юта университетинин профессору, мурдагы элчи Бактыбек Абдрисаев менен маекти уктуңуздар. Урматтуу каармандар, таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Жапонияда 7 балдан ашык жер титиреди. Бул ирет Хоншу аймагында өткөн айдагы зилзала менен топон суу жүргөн жерде орун алды. Кырсыкка кабылган Фукушима бир станциясынан 144 чакырым алыстыкта зилзаланын очогу катталды. Ош аймагында турак жай курууга жер бериле баштайт. Келе жаткан аптада алгачкы 1000 адамга 100 гектарга жакын жер берилгени турат. Түркия Ливияда тынчтыкка келүүнүн жолун сунуштайт. Бул тууралуу Түркиянын премьер-министри Эрдоган билдирди. Кытай Кыргызстанга 136 миллион доллар насыя берүүгө даяр. Косовода аял президент болду. Башкырстанда Хизбут Тахрир уюмунун 6 мүчөсү кармалды. Бүгүн Нурсултан Назарбаевдин ант берүү азем өтөт жана аптанын 5-чи күнү аттуу Султан Раевдин китеби Түркияда жарык көрдү. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG программабызды улантабыз. Сиздерге мурдатан маалым болгондой, Нурсултан Назарбаев Казакстандын жаңы шайланган президенти катары бүгүн ант бермекчи. Негизи эле бул Борбор Азиялык өлкөдөгү эртелей шайлоо дүйнөлүк пресса тарабынан кеңири чагылдырылып жатат. Ири дүйнөлүк басылмалар кандай үңүттө жазып жатканы тууралуу Арслан Сабырбеков баяндайт.
Нью-Йорк Таймс кезинде макала Казакстандын атасы деген кызык ат менен жарык көрдү. Анда казак лидерин улут атасы бойдон калайын деген аракети сүрөттөлгөн. Бул үчүн деп жазат кезинде АКШнын Казакстанда элчиси болгон макала автору Назарбаев чыныгы демократиялык реформа өткөрүшү зарыл. Тилекке каршы азыр анын жыты да жок. Макалада Казакстанда мамлекеттик программа менен чет жерде мыкты билим алган келечектүү жаштар бар экени айтылат. Бирок өлкөдөгү саясий сенектик алардын коомдук саясий турмушка аралашуусуна кедергисин тийгизип жаткан экен. Буга байланыштуу макала автору Батыш Казакстан менен кызматташуусун улантып, демократиялык реформа жасоого мажбурлашы керек деп эсептейт. Вашингтон Постта абдан курч аталыштагы макаласын Казакстан шайлоосуна арнаган. Анда эмне үчүн популярдуу диктаторлор баары бир шайлоону бурмалоого барып жатышат деген суроо коюлат. Автор: шайлоодо 95% ашык пайыз добуш алган Назарбаев антибурмалоовар болбой. Акыйкат шайлоо өткөрүп эле 50-60% добуш алса болот эле го деп ой толгойт. Эгер андай болгондо эл аралык сындарга да кабылбай, аз да болсо демократиялуу көрүнөт эле. Автор өзү берген суроого өзү жооп берип, Назарбаев мынча пайызды сурабаса деле керек, болгону жергиликтүү бийликтер ага ушунча пайызды белек кылып тартуулашты деп тыянактайт. Немис басма сөз да казак шайлоосун кыйга өткөн жок. Германияда эң ири Шпигель басылмасы Назарбаев далбастап кетип, чукул шайлоо уюштуруу деген ат менен макала чыгарды. Шпигель: эмне үчүн Назарбаев парламенттин анын мөөнөтүн 2020 жылга узартуу референдумдан баш тартып, шайлоого барды деген суроого жооп издеген. Биринчиден, референдум идеясы батыштын катуу сынына кабылды. Экинчиден болсо, кезексиз шайлоо өткөрүү менен Нурсултан Назарбаев араб өлкөлөрүндө толкундоолордун өгүтүнөн алганда өзүнүн легитимдүүлүгүн бекемдеп алды. Макала автору шайлоо маалындагы мыйзам бузуулар, эл аралык байкоочулар тарабынан сындар тууралуу айта келип, казак шайлоочуларынын нааразылыкка эрки жетпегенин белгилеген. 16 миллион жашоочу ичинен 569 жаран гана интернеттеги жашыруун блоктор аркылуу нааразылыгын билдирген экен. Ал эми башка атаандаштар тууралуу айтып, Шпигель бул тек гана көзү жазган жорук атап, мисал катары атаандаштардын бири өз добушун Назарбаевге бергенин белгилеген.
Сиздер эл аралык басылмалар Казакстандагы президенттик шайлоого кандайча баа берип жатканы тууралуу Арслан Сабырбековдун баянын уктуңуздар. Таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Казакстандан Түркмөнстанга өтсөк. Түркмөн башы Каддафиден кантип таалим алган? Швецияда ушул күндөрү швед тилине которулган алгачкы түркмөн романы жарык көрдү. Ак Велсапардын Калак баш романында зулумдардын алдында баш көтөрбөгөн жоош элдин икаясы баяндалат. Түркмөнстандык саясий бозгундун көлөмдүү чыгармасы буга чейин түркмөн, орус тилдеринде жарык көргөн, бирок өз мекенинде анын китептерине тыюу салынган. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Это очень красивая змея, грациозная.
Калак баш суйкайган сулуу, өз баркын билген, коркунучтуу жылан. Бирок бирөө кокусунан басып албаса, өзү биринчи болуп кол салбайт.
Түркмөндөр кенче баш, Европа элдери кобра деп атаган бул жылан ак велсапарга бала чагынан чоң таасир калтырган.
Кепчебаш очень часто встречается в Туркменистане.
Мен бул жыланды Туркменистанда көп көргөм. Бул келбеттүү, кебелбеген жандыкты өмүрүм өткөнчө унутпасам керек. Кобра романындагы башкы каармандын образын түзүүдө ошол бала кездеги таасирлер чоң рол ойноду деп ойлойм.
Кобры в романе Кобра.
Мен түркмөн жазуучусуна Швецияга телефон чалып баарлаштым. Ак Велсапар Түркмөнстанда Горбачевду кайра куруунун мезгилинде пахта өстүрүүгө байланышкан экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөндөн кийин куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качып кутулган. Ал бүгүн Швециянын жазуучулар биримдигине жана эл аралык пен клубка мүчө. Кандайча Кызыл кум чөлүн мекендеген жылан романдын башкы каарманы болуп калды. Мунун сыры көрсө байыркы уламышка барып такалат экен.
Кобра, которая по древнему поверью туркмен может превращаться в человека, если
Түркмөн элинин байыркы ишенүү боюнча калак баш жаракат алып, бирок аман калса сыйкырдуу дарамекке ээ болуп, 40 жылдан кийин адам баласына айлана алат. Роман ушундан башталат. Советтер Союзу кыйрап жаткан мезгилде калак баш жашоо чөйрөсү тарып, баары өзгөрүп жатканын баамдайт да, адам коомунда эмне болуп жаткандыгын билип келүүнү чечет. Өзүнүн жылан уругунун тагдырын ойлоп, эмне үчүн бардык тирүү жандыктын жашоо чөйрөсү тарып баратканын түшүнүү үчүн чөл падышасы адамдын кейпин кийип адам коомуна кошулат. Ошону менен жылан адамдын татаал тагдыры башталат.
Калак баш ошону менен адамдардын арасында жашап калат. Ошондо ал адамдар зулумдарга баш ийүүнү өзүнүн ыйык милдети деп санаарына көзү жетет. Ак Велсапардын экинчи мекенинде анын новелла макалалары которулган. 55 жаштагы жазуучу бүгүн швед тилинде аңгеме жазат. Түркмөнстанда китептерине тыюу салынган калемгердин 20 чукул китеби чыккан. Мына эми Швецияда ал өзү чыгармаларынын эң маанилүүсү деп эсептеген калак баш романы жарык көрдү. 635 беттен турган романды Гоголь Пушкиндин китептерин шведтештирген Стефан Лингвен которду. Ал эми кириш сөзүн кезегинде Чыңгыз Айтматовдун китептерин которгон Ларш Эрик Лунквист жазды. Калак баш 2,5 000 нуска менен жарык көрдү. Китепти элге таанытуу максатында автордун окурмандар менен бир катар жолугушуулары пландалган. Ак Велсапардын романы анын өз сөзү менен айтканда зулумдарга каршы күрөш планетардык мерчемге жетип калган мезгилде жарык көрүүдө жана аны автор Борбор Азия диктаторлоруна эскертүү деп эсептейт.
Бүгүн эл аралык коомчулук Ливиядагы кырдаалга киригишүүгө мажбур болгонун көрүп жатабыз. Бул өлкөдө алжы баштаган диктатор өз элин кырып жатат. Мындай сценарий бир күнү Борбор Азияда да кайталанат деп корком.
Ливиядагы кризистин Борбор Азия менен башка да байланышы бар. Түркмөнстанды 16 жыл бийлеп туруп, 2006-да көз жумган президент Сапармурат Ниязов бийликке жаңы келген жылдар эле полковник Каддафинин айтылуу жашыл китебин түркмөн тилине которткон. Дүйнөдө демократтар өз ара акылдашкан сыяктуу эле көрсө, диктаторлор да бири-биринен таалим алышат, турбайбы?
По заказу Сапармурада Атаевича Ниязова в 90-м году была переведена зеленая книга Муаммара Каддафи.
1990 жылы Сапармурат Атаевичтин көрсөтмөсү менен Муаммар Каддафинин китеби которулуп, түркмөн тилинде жарык көрүп, сатыкка коюлган. Бул китепти абдан белгилүү түркмөн жазуучусу которгон. Ал азыр уялат болуш керек. Ошон үчүн атын атабайлы коеюн. Кантсе да зулумга түркмөндөрдү колдой баш ийүүчүлүктө тарбиялоого жардам бергендиги котормочуга өмүрү өткөнчө бетке чиркөө болот болуш керек. Жашыл китеп түркмөндөрдү бийликке эч качан баш көтөрүп, каяша айтпоого тарбиялаган китеп болуп калган. Түркмөнстанда мынчалык зөөкүр диктатуранын орногону тегин жерден болгон эмес.
Образовалась такая самая жестокая диктатура.
Сөз соңунда мен жазуучудан анын башы калактай болгон жылааны адам болуп калганына өкүнгөн жокпу деп сурадым. Автор бул суроого жооп берүүдөн баш тартты.
Это хороший вопрос, Жанил. Я думаю, что это как раз предстоит читателям открыть для себя.
Эң жакшы суроо экен. Бирок адамга айланып, адам коомунда жыргал турмушка жетем деген жылаан өкүндүбү же жокпу? Бул суроого жооп бербей эле коёюн. Мунун жообун ар бир окурман өзү тапсын.
И думаю, что этот ответ должен найти каждый читатель для себя.
Швециядагы түркмөн жазуучусу Аквел Сапардын Калакбаш романы тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашуу себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Эми эл аралык жана жергиликтүү окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жапонияда 7 балдан ашык жер титиреди. Бул болсо Фукушима бир станциясынан 144 чакырым алыстыкта жер титирөөнүн очогу орун алды. Ош аймагында турак жай курууга жер бериле баштайт. Түркия Ливияда тынчтыкка келүүнүн жолун сунуштайт. Кытай Кыргызстанга 136 миллион доллардын асыя берүүгө даяр. Башкыртстанда Хизбут Тахрир уюмунун 6 мүчөсү кармалды. Бүгүн Нурсултан Назарбаевдин ант берүү каадасы өтөт. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды адаттагыдай эле Азаттыктын интернет сайтынан да каалаган убакта таап окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Жарым сааттан кийин Азаттыктын жаңы программасы обого чыгат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.
Азаттык сүйлөйт Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкул Дуров. Биз алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мындан туура бир жыл мурдагы окуяларды эстейбиз.
Киргенде эле атып отурушат, ак үйдүн үстүндө чатырында жүрүшөт.
Жетинчи апрелде элдик толкундолордун айынан бийлик алмашканын этеңин орусиялык белгилүү саясий аналитиктер кандай баалап атышат?
Биринчиден тилекке каршы жыйынтык чыгаруу ал эрте. Бир эле жыйынтык бар. Бир жыл ичи дагы бир инкылап болгон жок. Бул менимче жалгыз жетишкендик.
Былтыркы инкылаптын баш аты катары таанылган Таласта 6 апрелде инкылап жөнүндө кандай сөздөр айтылганы жөнүндө да айтып беребиз. Сиздер инкылаптын курмандыктарын эскерүүгө арналган спорттук иш чаралардан да репортаждарды угаласыздар. Алдыда ушул жана башка темалар болот. Бүгүн 8 апрель, жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Мындан туура бир жыл мурда өкмөт үйүнүн алды канга боюлуп, нааразы болгондордун кысымы токтобогондуктан бийлик башындагылар качууга аргасыз болушкан. Былтыркы элдик толкундоолорго карата азыр айтылып аткан баа инкылаптын максаттары боюнча ойлорду кабарчыбыз Илем Жанузаковдун баянынан кеңири угасыздар.
Жылдын 6 апрелинде Талас облустук администрациясынын алдына чогулган оппозиция тарапкерлери өлкөдөгү экинчи бийлик алмашууга жол ачышты. Ал күнү Таластагы митингди кууп таркатууга көп сандагы милиция, ал тургай Бишкектен атайын бөлүктөрдүн аскерлери тартылып, кагылыштын жыйынтыгында облустук администрация митингчилердин колуна өтүп талкаланды. Нарын, Чүй, Ысык Көл, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым аймактарында да нааразычылыктар күчөй баштаганы байкалды. Ошол эле күнү күч түзүмдөрү Таластагы митингди баштап жүргөн Болот Шерди колго түшүрүп, түнү менен Бишкекке алып келишти. Бишкектен Таластагы операцияны башкаруу үчүн ички иштер министри болуп турган Молдомуса Конгантиев менен биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров жөнөтүлүп, 7 апрелде алар нааразы болгондордун колуна түшүп, Конгантиев өтө катуу токмоктолду. Нааразы болгондор облустук ички иштер башкармалыгын басып алып, куралдарын алышты. 7 апрелде Бишкекте күч түзүмдөр менен митингчилердин кагылышы болуп аткан маалда Талас менен Нарында бийлик нааразы болгондордун колуна өттү. Алтынчы апрелде Бишкекте оппозиция лидерлерин кармоо операциясы жүрдү. Ошол күнү кечинде азаттыкка оппозициядагы лидерлерди кармоо операциясы жүрүп атканы, бир канчасы кармалганы. Ошол сааттарда Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди кармоо үчүн улуттук коопсуздук кызматынын адамдары келишкени тууралуу маалымат келди. Кесиптешим Гүлайма Шакеева экөөбүз Совет Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги Текебаевдин батирине дароо жетип бардык. Текебаев коопсуздук кызматкерлерине эшигин ачпай, укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова, акыйкатчы Турсунбек Акум баштаган адамдар эшикти талкаламакчы болгондор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышты. Акыры Текебаев эшикке чыккан менен УКМКга эмес Интербилим уюмуна бараарын, суроолорго ошол жактан жооп берерин айтып, коопсуздук кызматкерлеринин унаасына түшпөй койду. Ошондо ар жакта турган кичи автобустан автоматтарын сундуруп 15 чакты бет капчан аскерлер чыга келишти. Алардын бирөө түз эле автоматын бизге сундуруп, кыймылдаба деген буйрук берди. Кесиптешим Гүлайма Шакеева үн жазгычын, мен болсо фотоаппаратты кармаган тейден катып калдык. Автоматчандар көз ирмемде Текебаевдин 4-5 жардамчысын төпөштөп, өзүн камгактай көтөрүп алып кетишти.
Провоцировать не будем, да? Понимаешь, ситуацию не будем, да? Так будет правильно, наверное, да?
Нормально. Ребята, на нейтральной стороне, что будет?
Да не, может, сейчас мы базаем. А мы ее тоже.
Группа захвата идет.
Нет, блядь!
А ну разойдись! Разойдись!
Понятно!
Понятно! Руки в машины!
Нормально, нормально.
Машины, руки на капот! Руки на капот! Руки на капот! Руки на капот!
Руки на капот!
Руки на капот!
Снимайте!
Отошли все!
Отошли! Снимайте!
Текебаевты кармап кечкенден кийин эле көбөтпөй УКМК аскерлери социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаевдин үйүнө жөнөшкөн айтылды. Ал жакка да азаттыктын кабарчылары дароо жөнөп кетишти. Атамбаев Бишкектин Горки Фатянов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан эки кабаттуу сырты бийик коргон менен тосулган үйүнөн чыгуудан баш тартып, анын тарапкерлери үйгө барчу жолду унаалар менен тосуп салышты. Акыры түнкү саат 1:00 көптөгөн куралчан коопсуздук кызматкерлери чогулгандарды, журналисттерди четке сүрүп, жолго коюлган унааларды алып, үйдүн эшигин талкалап кирип Атамбаевди салып кетишти. Ошентип Атамбаев ага чейин кармалган Текебаев, Эмилбек Каптагаев, Болот Шер, Кеңешбек Дүйшөбаев баштаган адамдардын катарын толуктады. 7-апрелге караган түнү күч түзүмдөрү оппозициядагы дээрлик бардык лидерлерди кармаганга үлгүрүп, алар ошол таңды УКМКнын абагында тосушту. 7-апрель күнү эртең менен ошол кездеги президент Курманбек Бакиев дээрлик өзү түзгөн Ак жол партиясынан турган парламентти чогултуп, бийлик чукул чараларды көрүүгө шашып калды. Премьер-министр болуп турган Данияр Үсөнов депутаттардын алдына чыгып, өлкөдөгү кырдаал тууралуу буларды айткан.
Нами принимаются меры по переброске сил в те регионы, в которых мы ожидаем ухудшения ситуации. В целом по стране ситуация следующая.
Биз кырдаал курчуп кетиши мүмкүн болгон аймактарга кошумча күчтөрдү жиберип жатабыз. Жалпысынан өлкөдөгү кырдаал мындай. Талас облусунда, Талас шаарынан башка жерлерде кырдаал тынч. Нарында бүгүн курултай өтүп жатат. Алар башында драма театрды сурашкан, бирок азыр алар аянтка чыгышты. 2000 чамалуу адам нарында турат. Көздөгөндөр ошол эле облустук администрацияны басып алуу. Биз ал жакка ысык көлдөн, чүйдөн күчтөрдү жөнөттүк. Талас колсо Оштон кошумча күч жөнөттүк. Чүй облусунда абал тынч. Бүгүн Токмок шаарында Манап бийдин эстелиги алдында чогулушат деген маалымат бар. Аксы районунда кече Топчубек Тургуналиев ээлүү машина менен Гербен шаарына өтүүгө аракет кылды. Планы ошол эле. Кече аларды артка бурууга жетиштик. Бирок азыр алар кайра 40 чамалуу машина менен Гербенди көздөй кайра жөнөштү. Караколжодо 30-40 адам чогулуп азыр тарашты. Алайда 15-20 адам чогулуп таркашты. Негизги курч аймактар азыр Талас менен Нарын.
В Каракульже собралось 30-40 человек, они уже разошлись. В Алае собралось 15-20 человек, они уже разошлись. Основные точки напряжения сейчас Талас и Нарын.
Деген Данияр Үсөнов. Депутаттар кырдаал боюнча премьердин маалыматын уккандан кийин коменданттык саат киргизүү маселесин да көтөрө башташты. Ак жол фракциясынын төрагасы болуп турган Улукбек Ормонов мындай деген.
Президенттин өзүнүн укугу бар Кыргызстандын айрым жерлеринде өзгөчө кырдаалды киргизүү боюнча ушул маселени президентке биз сунуш кылышыбыз керек. Мамлекет коркунуч туудурган аймактарга өзгөчө кырдаал киргизип, элибиздин тынчын сактап калуу жаатын чакырып кетилем бардыгыңыздарды.
Деген Улукбек Ормонов. Аларда Бишкектин Алматы көчөсүндө жайгашкан форум имаратынын алдына нааразы болгондор чогулуп, аларды таркатуу үчүн барган күчтөр менен чогулгандар кагылыша кетти. Натыйжада нааразы болгондор көптүккө салып, тартип коргоо кызматкерлеринин куралдарын тартып алып, аларды уртокмок калышты. Бир канча унаалар өрттөлдү. Башаламан митингтер өлкөнүн башка аймактарына да жайылды. Бийлик тарабынан көптөгөн маалымат каражаттарына, анын ичинде азаттык уналгысына маалымат таркатууга тоскоолдуктар жасалгандыктан болуп аткан окуялар тууралуу өлкө ичинде маалымат алуу кыйынга турду. Коомчулук болуп аткан окуяларды негизинен уюк телефон, интернет аркылуу билип турду. Форумдун алдында милициядан куралдарды тартып алгандар өкмөт үйүнгөздөй жүрүш жасап, саат 2:00 чукул демонстранттар Ак үйгө чабуул жасай башташты. Күч органдары аларга каршы көздөн жашагылуучу куралдарды, желим окторду колдонду. Саат 2:30 чамалаш митингчилер арасынан алгачкы жаракат алгандар тууралуу маалыматтар пайда болду. Саат 16 ченде Ак үйдү кайтарган күчтөр митингчилерди кадимки өлтүрүүчү октор менен ата башташты. Азаттыктын кабарчылары өкмөт үйүнүн алдындагы кандуу окуяны биринчилерден болуп чагылдырып турду. Кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу угатышуу маалында борборду аянтта туруп, окуяны мындайча сүрөттөп атты.
Ошо киргенде эле атып отушат, Ак үйдүн үстүндө чатырында жүрүшөт. Жарадар болгондорду төртөөнү тез жардам менен алып кетти деп атат бияктагы кишилер. Мен ар жагында жүргөм. А бирөөсүн өзүм көрдүм, жанагы машинени Ак үйгө айдап ушуруп атканда аткан, ошол ок тийди бир жерине, аны алып кетишти тез жардам менен. Бул жерде төрт машина өрттөнүп атат. Бир трактор, үчөө ушу жүк ташуучу автоунаалар жанагындай чоң. ушулар өрттөнүп атат. Эл болсо өзү чогуу түшүп дагы эле ошол ак үйдү тегеректеп турушат. Элде эч кандай кандырды баштаган эч ким жок, эл өзүнчө эле чогулгандар ошол.
Кырдаал абдан эле курчуп кеткенден кийин камактан бошотулган оппозиция лидерлери бир канча жолу ак үйгө кирип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Бийлик кырдаал курч делген бир катар аймактарда коменданттык саат киргизген менен күч түзүмдөрү толук кайраттан тайып, ал тургай милиция кызматкерлери Бишкекте форма кийгенден да чочуп турушту. Кечке жуук оппозиция лидерлери митингчилердин колуна өткөн улуттук биринчи каналдан чыга башташты. Бакиев куралдуу сакчыларынын коштоосунда Манас аба майданына, андан ары учакка отуруп Ош шаарына, андан ары Жалал-Абад облусундагы өзөскөн Тейит айылына качты. Көп өтпөй ошол кездеги премьер-министр Даниэр Үсөнов, УКМКны башкарып турган Мурат Суталинов, президенттин уулу Максим Бакиев баштаган ири чиновниктер да качып кечкени билинди. Өкмөт үйүн жогорку кеңешти жаалданган демонстранттар толук талкалап, түн кириши менен Бишкекте талап тоноочулук орун алды. Народный, Бета Сторис сыяктуу ири соода түйүндөрү тонолуп кетти. Ал арада эл аралык коомчулук Кыргызстандагы окуяларга тынчсыздануусун билдирип жатышты. Орусия премьери Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларга Орусиянын тиешеси жоктугун билдирди. Оппозиция лидерлери ошол эле түнү теле аркылуу 14 адамдан турган убактылуу өкмөт түзүлгөнүн, аны Роза Отунбаева жетектей турганын жарыялашты. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн баары бир ооздон коррупциялашкан, элдин канын сорогон бийлик кулаганын, эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн таза иштөө мезгили келгенин, антпесе өкмөт үйүнүн алдында курман болгондордун арбагы ыраазы болбосун айтып жатышты. Азыр арадан туура бир жыл өттү. Ошондогу убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн кыйласы учурда бири бирин катуу сындаган атаандаштарга айланды. Бүгүн оккочкан 87 адам эскерилип аткан маалда бир жыл мурда бийликке келгендердин миллиондогон акчаларды жеп коюшканы, коррупциялык иштерге аралашып кечкен тууралуу маалыматтар чыга баштады. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч казактуу угатасыздар. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барып атат. Эми ушул саатка карата башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийликтен айдалганына бир жыл болду. Былтыр 7-апрелде Бишкекте Бакиевдин авторитардык жана коррупциячыл режимине каршы көтөрүлгөн элге атылган октон 87 киши өлгөн, жүздөгөн демонстранттар жардар болгон эле. Бүгүн Атабеев мемориалдык комплексинде 7-апрель окуяларында өлгөндөр расмий эскертилди. Британиянын аскерий учагы жаңылып, ливиялык эрегишчилердин бир танкасын бомбалап салды. Козголоңчулардын өкүлү авиа чабуулдалардын 2 жоокери курман болгонун билдирди. НАТО окуяны иликтеп атканын айтып атат. Михаил Надель 16 жылга соттолду. Португалия Европа биримдигинен финансылык жардам сурамак болду. Азербайджан батышты өлкөнүн ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Сиздер Азаттык радиосун угатасыздар. Биз эми Кыргызстандагы экинчи инкылапка карата саясий талдоочулардын ойлору менен тааныштырууну улантабыз. Орусиянын маалымат каражаттары 7-апрелден бир жылдыгын кандайча чагылдырышты? Ал эми Борбор Азия боюнча аналитиктер бул жылга кандай баа берип атышат? Сөз Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиевада.
Орусиянын телеканалдарында жана гезиттеринде Кыргызстандагы инкылаптын бир жылдыгына арналган атайын репортаж же чоң макала чыккан жок. Бирок сөз менен жаңылыктарда гана Кыргызстандагы бүгүнкү окуялар чагылдырылды. Айтор, Кыргызстандагы бүгүнкү күн ММКлардын көңүл чордоонунда болгон жок. Ал эми биз Орусиялык бир катар медиа эксперттер жана саясаттануучулар менен маек куруп чыктык. Ферганару маалымат агенттигинин башкы редактору Даниил Кисловко сөз берсек.
Знаете, мне показалось, я сегодня, как обычно, проводил обзор российской прессы, мне показалось, что достаточно мало или почти нет публикаций на эту тему, ну, по крайней мере, меньше, чем мне хотелось бы. Мы сами попытались восполнить вчера пробел, и, ну...
Мен адатымча эртең менен орусиялык массалык маалымат каражаттарын карап чыктым. Байкашымча эмнегедир бул күнгө арналган макалалар дээрлик жок эсе. Мен каалагандай көп болгон жок десек да болот. Ошондуктан... Фергана.ру өзү кечээ бир катар эксперттерди, саясаттануучуларды сурамжылап чыкты. Эмнеге апрель инкылабынын бир жылдыгы орусиялык МКларда аз чагылдырылууда? Негизи значиттер инкылап болсо, көчөдө былтыркыдай адамдар өлүп жатса жашашат. Экинчиден, бир жыл ичинде жетишкендиктер деле болгон жок.
Вторая причина, ну, наверное, не так много каких-то ярких поводов о том, чтобы вспоминать эту революцию.
Вот я читала ваш обзор, эксперт.
Фергана Русайтында эксперттерин ойлору жүрөт, кыскача айтканда 7 апрель туралу байкоочулар кандай ойдо?
О чем они говорят? За год что произошло?
Вы знаете, мнения разные, но их можно приблизительно выделить в два направления. То есть такие как бы существуют два подхода. Первые говорят, что все плохо.
Пикерлер артурду, бирок эки багыт байкалат. Биринчиси баары жаман, экинчиси күтүп турула. Азырынча жыйынтык чыгаруу эрте. Чынын айтканда эки тарап тең туура айтып жатат. Биринчилердин ою эмнеге негиздүү? Себеп өтүп кеткен жыл ичинде карапайым адамдардын жашоосу эч жакшырган жок. Адам укуктарын абалы жакшырган жок. Экономикалык абал жакшырган жок. Элитанын жүрүм турумунда да эч өзгөрүү жок. Элита мурдагыдай эле ичара байлык үчүн күрөшүп жатат. Жыйынтык чыгарыш эрте дегендердики да туура. Себеби өнүккөн, заманбап, демократиялык, ийгиликтүү коом жана өлкө куруу үчүн бир жыл аздык кылат. Кыргызстан үчүн бир жылда секирип жасоо ого бетер кыйын. Бир жыл мурда Кыргызстан Бакиевден кийин экономикалык депрессияда болчу. Бул чуңкурдан чыгыш үчүн көп убакыт талап кылынат.
Наверное, для построения демократического, развивающегося, успешного общества и государства одного года мало. И, конечно, потребуется много времени для того, чтобы из этой ямы выйти.
Год назад или вот в течение года...
Кыргызстанда парламенттик башкаруу орновойт деп орусиялык саясаттан учулар биринчилерден болуп айтып чыгышты эле. Ушул пикир өзгөрдүбү?
Не верили. Вот сейчас это как-то изменилось, более позитивное русло или так же остается?
Мне кажется, вот такой общий подход...
Оба, чынында эле орусиялык аналитиктердин арасында ушундай турум даана байкалат. Бирок бул ойду көбүнөсө Кремльге баш ийкеп турган эксперттер таратышат. Эсиңерде болсо керек, бул ойду президент Медведев айтып чыккан. Ал Кыргызстандагы парламенттик демократияга ишенген эмес. Бирок тескерисинче ойлогон эксперттер көп. Алардын ою боюнча парламенттик башкаруу кыргыз элине үмүт берет. Ал эми Бакиевдин режими бул үмүттөн куру калтырган.
А Бакиевский режим тиранический именно никаких надежд не давал.
Бул Даниил Кислов болду, кезек Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко мырзада.
К сожалению, подводить итоги рано. Итог пока что один, вот за тот год, который прошел, не произошло еще одной революции. Это, пожалуй, единственное достижение, которое можно отнести к... Вот, к...
Биринчиден тилекке каршы жыйынтык чыгаруу алы эрте. Бир эле жыйынтык бар. Бир жыл ичи дагы бир инкылап болгон жок. Бул менимче жалгыз жетишкендик. Кыргызстан дагы да болсо күн мурун божомолдоп болбос сценарий менен жашап жатат. Эч жакшылыкка алып келбеген саясий жана экономикалык амбициялар күч алууда. Өз ара териштирүүлөр токтобой койду. Улуттук кызыкчылыктарды эмес, өзүнүн чөнтөгүн ойлогон адамдар көбүрөөк пайда боло баштады. Жаңы адамдар эч жок. Бирок саясатка чын дилинен келген адамдар да жок эмес. Бир нече адам бар. Ошолор чында эле элдин тилегин актайт деген үмүт бар. Бирок алардын күчү аз. Жок. Мен президент жөнүндө айткан жокмун. Фамилияларды атабай эле койсом, мен алар менен таанышмын. Азыркы күндө эң башкы максат бул 3-үнчү инкылапты болтурбоо. Азыркы Кыргызстанга мүнөздөмө берсем, бул активдүү саз, активдүү түрдө бир орунда туруу. Баары бирдеме жасап жатышат, баары бирдемени каалап жатышат. Бир нерсе үчүн күрөшүүдө. Бирок бир жыл ичи конкреттүү жыйынтыктар болгон жок.
Опять не сыграть в революцию. Но ничего конкретного за этот год такого, знаете, сдвига я не вижу.
Деди Алексей Малашенко. Кезек Орусиянын стратегиялык изилдөөлөр институтунун улуттук стратегиялар көйгөйлөрү журналынын баш редактору Аждар Куртовто.
Если мы представим ситуацию, что бакиевский режим продолжал бы существовать, наверное, было бы это для Киргизии все-таки худшим вариантом, чем то, что произошло.
Бакиев дагы деле бийликте отурганын элестетип көрүңүздөр. Бул жагынан алганда жакшы жакка өзгөрүү болду. Бакиев бийликте калса, бул Кыргызстан үчүн жаман сценарий болмок. Жердечилик, тууганчылык, мыйзамды урматтоо, Акаев мескилинде түптөсө, Бакиевдин учурунда гүлдөдү. Алмашуу керек болду. Бирок үмүттөр акталган жок. Саясатка бети калың адамдар келишет да. Алар Бакиевди кулатууну айтып чыгышканда, биз баарын өзгөртөбүз деген риториканы колдонушкан. Бирок эмне болду? Өзүңөр көрүп турасыздар. Убадалар унутулду. Негизинен бийлик принципиалдуу түрдө өзгөргөн жок. Азыркы бийликте отурган адамдардын максаттары Бакиевден өтө алыс кетпейт. Тууганчылык, Жеке менчикти мыйзамсыз жол менен тартып алуу дагы да болсо байкалат. Парламенттин ролунун күчөшү бул жакшы жараян. Бирок азыр анын жыйынтыгына баа берүү эрте. Бул система жакшылап утуна тура элек. Азыр керек болсо парламенттик системага ишеним азайып жатат. Парламенттеги мушташталып көргүлө. Ушунун баары ренжитет да. Президенттик башкаруу да, парламенттик башкаруу да ишенимге ээ болбой калса, эл башка нерсени тандап алышы мүмкүн. Мисалы, исламчыл башкарууну. Же диктатурага ыктоо башталат. Менимче азыркы кыргыз саясатчыларында тарыхый жоопкерчилик жок.
У нынешних киргизских политиков нет, по-моему, понимания исторической ответственности за судьбы своей нации и государства.
Чоң рахмат, интервьюларды Москва шаарынан Аида Касмалиева уюштурду.
Оода Азаттык радиосу былтыркы апрель инкылабынын катышуучулары Таласты элдик толкундуулардын башаты катары санашат. Чын эле бир жыл мурун 6 апрелде ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатына каршы чыккан элдин катуу толкуну Таласта башталып, эртеси күнү Бишкекте кандуу кыяр болуп кетти эле. Аймактагы кабарчыбыз Мирбек Атикеев ошол кезде нааразы болгон элдин алдыңкы сабында жүргөн таластык тургундар менен чогуу былтыркы 6 апрелди эскерди.
Бүгүн Таластагы аян тынч. Шаар тургундары өз иши менен алек болуп, жай турмуш өтүп жатканы байкалат. Туура бир жыл мурун дал ушул күнү Талас шаарынын борбордук аянтына эл толуп, мурунку президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк бийлигине каршылык башталган. Ал күндү ошол окуяга аралашып күбө болгон Азиз Курамаев мындай эскерет.
Негизи бул 6-апрель окуясы мурунтан сүйлөшүлгөн да бул. Бул чыр 6-сы күнү келмек. Биз Талас районунун дагы адамдар ар бир айыл өкмөтүнөн 5 машина топтолуп алып, таңкы саат 6-да ушул күнү 6-сы күнү Талдуулак айылдык өкмөтүнүн башчылыгына барып туруп, болот жерди тосуп алдык. Келгенден айтылды ал, мен алдыга кетип берейин силер, мен артыман чыкма. Анан сүйлөшөбүз сез да. Анан ал кетти, кеткенден 15 мүнөттөн бизге телефон чалып болду. Болот жерди кармап алып кетип баратыр деп. Артынан кубалап эле Урдуга келип келсек, берди бир 150 ашык Талас шаарынын эли чогулуп калыптыр да. Ошол менен берди кыйкырып өкүрүп мен уже эл аябай ачууланып турганда ошол маал.
Талас шаарынын тургуну бутуна ок тийген Бактыбек Жээнәлиев 6-апрелде кантип нааразы болгон элге кошулуп калганын эстеди.
Жолдон өтүп баратканда эл чогулуп турган экен уудун астында. Эмне болуп чогулуп калдыңар деп элге кайрылып сурасам, болот жерде Ниязовду камап кетти, ушул жерде камакта жатат деди. Анан ошол жерден биз нааразычылык акцияны өткөздүк. Саат 1:11 чамасында бошотту. Анан бошотуп алып биз келатып мына центрге келгенде айтылып калды да көпчүлүктө. Ак үйдү базып албайлыбы деп. Анан кийин тышчылык менен базып алдык. Губернатор качып бараткан жерден кармап алдык.
Бактыбектин айтымында
эчте элдер рекламный шитте Бакиевдин сүрөтү бар эле, ошону өттү эчтеп калышты. Анан уулун алабыз деп эл чогулуп бардык. Барып жолуктук. Солдаттар бар экен, милициялар бар экен. Ошолорго биз айттык. Алыстан келген милициялар сыйыңар менен чыгып, Таластын милицияларын калтырып кеткиле деп. Ага болбоду, 3 жолу кайрылып, 3 жолдан кийин эле асманга ок атылды. Асманга ок атылгандан элдер качып баштадык. Качып баштагандан кийин эле мен жаштарды чогултуп, кайра астыга үндөй баштадым. Анан экинчисинде резинка октор менен атылды. Кайра дагы качып, үчүнчүсүндө чабуул куруп атканда, ошол жерде айнекке чыгып турган камбашынын үстүндөгү снайпер атып берди. Армияда снайпер болуп сызып алган, снайпердин үнүн да билем.
Ошол күнү Таластагы толкундууларды басуу үчүн борбордон учактар менен күч түзүмдөрүнүн атайын отрядтары келген экен. 6-апрелдеги окуянын катышуучусу Азиз Курамаевдин эскергенине караганда, бийликтин мындай аракеттерин эл тоготпой калган.
Самолеттор коно баштады, атайын Бишкектен даярдалган солдаттар келип атыр деген элге маалымат жетти. Ошо менен эл толук кандуу даярдана баштады да. Жана дөңгөлөктөрдү, шабраларды алып келип, ошолорго каршы туруш үчүн бензин алып келдик, айла жок элдин ал убакта колунда эч кандай курал жок болчу бизге. Эң эле жакшы курал ошол болуп берди да. Бензинди бутылкаларга куюп, солярка аралаштырып, ошолорду урганга даярдай баштадык да. Жана Бишкектен келген атайын даярдыкта солдаттар 9:30 чамасында армияга келишти да. Уже атап баштагандан кийин элдер качты. Бирок качканда толук кандуу качып кеткен жок, бардык эле ар тарапка туруп туруп калды да. Ошо менен алар ак үйгө келгенден элдер бүт эле ар тараптан чабуулга өтө баштады. 11:30 чамасында биз кайра эл тарапка өткөзүп алдык да ак үйгөчү.
Аны менен катар ал 6-7 апрелдеги Таласта болгон эл менен бийликтин күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышууда элдин жеңиши бүтүндөй Кыргызстанга эркиндик алып берген деген оюн жашырбайт.
Мен ачык эле айтам, мен эмес, биз Таластын эли. Кыргыз эли үчүн биз майрам алып келдик деп айта алам да. Анткени бул майрам болду. Тилекке каршы 87 азаматтын өмүрү кыйылып кетти.
Эл арасында 6 апрелде башталган окуяны ошол кездеги оппозиция атайын уюштурган деп айтышса, кээ бирлери эл нааразы болгондугунан улам чыкканын айтып келет. Эмнеси болсо дагы, Таласта тутанган нааразычылык бүткүл Кыргызстанды камтып, Кыргызстандагы бийлик экинчи ирет күч менен алмашылды. Бүгүн азаттыктын кабарчысы менен баарлашкан таластыктар дээрлик элге көз карандысыздык, айкындык, жакшы жашоо жана тынчтык керек экендигин, ага калыс бийлик гана шарт түзөрүн айтышты. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Теман улантабыз бүгүн Бишкекте 7 апрелде курман болгон 87 жаранды эскерүүгө арналган кул атуу күрөшүнөн өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү да аныкталды. Кабыл Макиш кабарлайт.
Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда 7 апрелде курман болгондорду эскерүүгө арналган кул атуу күрөшүнөн өлкөнүн 20 чемпионатына Ала Тоо аймагынан 80 ашуун балбан эки күмөөрү өтө алышты. Мелдештин башкы каалысы кул атуу федерациясынын вице президенти Адамалы Осмоналиев быйылкы чемпионат мекен шейиттерин эскерүүгө арналгандыгын Азаттык айтып берди.
Ошо маркумдарды ташып больницаларга жеткизип жүрдү элек. Ошондо онун ачерин көзүбүз томойту ыйлап күнү түн уктабай ушундай кыйын күндөрдү өткөзүп аларды кантип унутабыз? Ошолордун жакындарына кыргыз элибизге дух берип жаркын элесин унутпай жүрөлү. Кул атуу жактан да башка жактан да ким кантип унутсун, жыл сайын биз бул баатырларды эстеп ушундай мелдешти өткөзүп туруш керек.
Жалпы командалык биринчиликти Кыргыз дене тарбия академиясынын өкүлдөрү ээледи. Ушул окуу жайдын студенттери Азамат Бартабасов, Адир Саадабаев, Канат Султан уулу, Руслан Эмилбек уулу, Мухаммед Топказиев, Азамат Мураталиев жана Максат Абдылдаев өлкө чемпиондору аталды. Кул атуу таймашы боюнча өлкө чемпиону болгон Кыргыз дене тарбия академиясынын өкүлү Адил Саадабаев быйылкы жеңишин 7 апрелде курман болгон баатырларды эскерүүгө арнаганын Азаттыкка билдирди.
Күчтүү атаандаштарым болду. Ошол жеңишти былтыркы 7 апрелде көрсөтүп кеткен биздин баатырларыбыздын элесине, жакын элесине анан.
Кул атуу күрөшүнөн кыздардын таймашы да кызыктуу өттү. Бишкектик Таалайбек кызы Ханзада, Эшмамбет кызы Уркуя жана Караколдук Эрмек Күкөева жигиттерден калышпай, шамдагайлыгы өткүрлүгү менен айырмаланып, баш байгенин ээлери болушту. Кул атуу күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпиондугун 70 килограмм салмакта 5 ирет катары менен жеңген Караколдук Эрмек Күкөеванын айтымында, дзюдо, самбо күрөшүнөн кызыктуу спортко өкмөт, жергиликтүү жетекчилер анча көңүл бурбай келаткандыгы өкүндүрөт.
Кул атууга кызыкпаса коет го, анткени бул биздин улуттук спорттун түрү экен. Дзюдонун ыкмалары мага ушуга аябай пайдасы тийди да, күрөшүп тоолганга. Өзүм боюм кичинекейден тепкенге сокунганча эмесмин, ушу күрөшө кеткенге жакшымын да,
деди Эрмек Күкөева. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жылына бир мелдеш үчүн гана каражат бөлөт. Кул атуу күрөшүнүн эрежелерин, ыкмаларын баяндаган методикалык китеп каражаттын жоктугунан 5-6 жылдан бери чыкпай турат. Машыктыруучулардын адистигин жогорулатуу боюнча семинар кеңешмелер 4-5 жылдан бери өткөрүлө элек. Кул атуу күрөшүнүн башка чыгыш оюндары сыяктуу айырмаланган өз эрежелери, ыкмалары да бар. Кул атуу күрөшүнүн негиздөөчүсү, физика, математика илимдеринин кандидаты, каратэдо боюнча кара кур ээси Темир Турузбеков. Кыргызстандын кул атуу федерациясы Асасын президенти Темир Турузбеков бул спорттун өзгөчөлүгүн Азаттыкка өзү айтып берди.
Стилдер мынау жачык, жылан, куш, канжар кол, найза кол деп сабак берип баштаганбыз. Анан айырмасы тийип туттуп шоюн чоң айырмасы,
деди Темир Турузбеков. Кыргыз эргесинин аймактарында дагы айрым спорт мектептеринде кул атуу ийримдери иштеп жатат. Алтыгүл Канада өлкөсүндө да кул атуу ийрими ачылганын федерациянын вице президенти Адамал Осмоналиев билдирди.
Мына Канадада Майк Мартел деген жигит чыгып, ушу кул атууну жактырып калып, ал кул атуунун атынан 2008 жылы Япониядан барып туруп, Панкратион көрсөткөн чемпионатта кул атуунун атынан чемпион болду. Бизди чакырып атат, биз ошол жака жете албай атабыз. Канаданын посольствосу бизге виза ачпай койду.
7 апрелде ар жыл сайын Инкылапта курман болгондорду эскерүү турнирин өткөрүүнү салтка айландырабыз, дешти мелдештин уюштуруучулары. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы Азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда. Thank you.
Thank you.